Ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde gemaakt het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde broeders en susters, genade, barmhartigheid en vrede vir u, van God ons Vader en van Jesus Christus ons Here in die gemeenskap van die Heilige Gees. Amen. Bely nou ons ontwyfelbare christelike geloof en ons doen dit saam met die kerk van die Here op alle plekke en deur alle eeuwe. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees en gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, wat gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en neergedaal het naar die hel, en wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almachtige Vader, waar vandaan hy sal kom om te oordeel oor die levendes en die dooies. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige, algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges. Ek glo aan die vergeving van sondes, aan die opstanding van die lichaam en aan 'n ewige lewe. Ons belydenis is ons echo, ons antwoord op God se wil, sy woord, en ons gaan nou luister na die wil van die Here, soos het saamgevat is in sy wet, waarvoor ons onsself nou met respek gaan stel in Exodus 20, en daarna sing ons van Psalm 19 vers 7, Bewaar my vir die kwaad, dat ek met trotse daad u heilige wil weerstreef, laat nie die sonde my oorheers, dan sal ek vry van groot oortreding leef. Ons sing Psalm 19 in antwoord op die Here se wet en daarna bid ons saam. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, Ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land, uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig, 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en het geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land, wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie, jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Vader in die hoogste hemele, ons roep u aan, ons soek u aangesig, nie uit eie krag nie, maar omdat u gees ons beweeg om dit te doen. En ons dank u dat ons so as gemeente saam mag wees op hierdie feestdag. U het ons vanochtend wakker gemaak met 'n nuwe dag, nuwe geleenthede. Ons dank u ook vir die heerlike koel weer, in die middel van die somer. Ons aanbid u in u grootheid en heerlikheid. U naam is magtig oor die hele wêreld. En u word aangeroep uit die harte en monde van honderde, duisende mense, almal wat u uitverkies het. Bring u saam in u kerk en u berei vir u volk om u te verheerlik. Ons dank u dat ons deel mag wees daarvan. Ons is begenadigde mense. Ons soek u aangesig, Here, en ons pleit ook by u vir ons broeders en susters wat op die oomblik swaar kry. 'N week is verby. En aan die begin van die vorige week het ons gebid vir u genade, ook vir al die kruispaaie wat ons moet oorsteek. En daar die kruispaaie het gekom. Ons moes besluite neem. Daar het ingrypende gebeure plaasgevind. Ons bid vir hulle wat op die oomblik in die hospitaal lê na 'n tyd van operasie, wat groot ingryping in ons lewe is. En ons bid ook vir hulle wat ernstig siek is. Jonk en oud, siekte het geen ouderdomsbeperking nie, die dood ook nie. En ons is bewus van ons eie broosheid en kleinheid. Ons bid dat U ons genade wil gee om dit wat U op ons pad plaas, gelowig te kan hanteer, vol vertroue op U die Almagtige wat doen wat U wil doen, en dat ons sal weet dat dit wat U wil is goed, en U welbehaag beskik U die regte dinge vir ons. Ons verstaan dit nie altyd nie. Daar is baie raaisels wat voor ons te staan kom. Baie dinge wat ons glad nie begryp nie. Ons kan nie eers sien hoe dit ten goede moet wees nie. Ook nie in ons land met al die brandpunte en knelpunte nie. Here, ons kan alleen maar op U vertrou en bid dat U uitkoms sal gee. Wil U in genade met ons wees, as ons nou hier in die erediens by mekaar is, maar ook as ons weer uit mekaar gaan, in ons elkeen se lewe, daar is so baie wat ons moet doen. Maak ons dankbaar en bly daarin, maar maak ons ook geduldig in al die beproewinge, laat ons volhard en nie moedeloos raak nie. Wees met almal wat vanoggend nie saam met ons kan wees nie, daar moet soveel noodsaaklike dienswerk gedoen word. Wees ook met hulle wat kan kom en nie wil nie, daar is agteloosigheid. Wil u inkeer bring, u kan harde harte sag maak. Gee uitkoms aan almal wat u aanroep. Gee ons 'n geseënde dag, en dat u in die middelpunt sal staan van al ons doen en late. Vergeef ons gebreke in dit alles. En ons gebreke is hemelhoog, dis ons skuld wat skree ten hemele. Maar wil U tog om Christus wil al ons sondes bedek. En lei ons deur U Gees om dag na dag van harte daarteen te stry om U naam ontwil. Amen. In Psalm 89 sing ons van God se trouverbond, so het die Heer gespreek, met Dawid het hy dit opgerig, en sal dit nooit verbreek. Uit vrye guns sal dit my nimmer meer berou nie, niks die vervulling van my eed aan hom weerhou nie. Jou nageslag, o vors, bevestig ek vir ewig, jou rykstroon bou ek op, van kind tot kind gestewig. Ons sing vers 2 en 3, Psalm 89. Ons gaan direct na die woordbediening en antwoord daarop sing uit Psalm 33 vers 6. Gemeente, ons lees vanochtend verder in die boek Jona, hoofdstuk 3, en daarmee saam uit Lukas 11 vers 29 tot 32. Ons het verlede week diezelfde stuk geschiedenis gelezen in Matteus, en nou dan uit Lukas 11 vers 29 tot 32 is ons tweede skriflesing. Jona 3, en die woord van die Here het vir die tweede maal tot Jona gekom en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Nineve en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Toe maak Jona hom klaar en gaan na Nineve volgens die woord van die Here. En Nineve was 'n ontzaglike groot stad, 3 dagreise te voet. En Jona het begin met 1 dagreis ver die stad in te gaan, en het gepreek en gesê, nog 40 dae, dan word Nineve verwoes. En die manne van Nineve het God geglo, en 'n vasdag uitgeroep, en groot en klein het hulle met rougewaad beklee. En toe die berug die koning van Nineve bereik, het hy opgestaan van sy troon en sy mantel afgehaal, en in rougewaad gehuld in die as gaan sit. En hy het in Nineve laat uitroep en sê, op las van die koning en sy groot manne, geen mens of dier, beeste of kleinvee mag aan iets proe nie, hulle mag nie wei of water drink nie, maar mens en dier moet 'n rougewaad omhee, en hulle moet ernstig tot God roep, en elkeen moet hom van sy verkeerde weg bekeer, en van die onreg wat in sy hande kleef. Wie weet of God nie sal omkeer en berou sal hê nie, sodat hy hom afwend van die gloed van sy toorn en ons nie vergaan nie. En God het hulle werke gesien, dat hulle hul bekeer het van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen, en hy het dit nie gedoen nie. Lukas 11 vers 29 tot 32, en toe die skare saamstroom, begin hy, dit is die Here Jesus, te sê, hierdie geslag is boos, dit soek na 'n teken, en geen teken sal aan hom gegee word nie, behalwe die teken van die profeet Jona. Want soos Jona 'n teken was vir die Ninevite, so sal die seun van die mens ook wees vir hierdie geslag. Die koningin van die suide sal in die oordeel opstaan, saam met die manne van hierdie geslag en hulle veroordeel, want sy het gekom van die eindes van die aarde af om die wysheid van Salomo te hoor. En meer as Salomo is hier. Die manne van Nineve sal in die oordeel opstaan, saam met hierdie geslag in dit veroordeel, want hulle het hul op die prediking van Jona bekeer. En meer as Jona is hier. Ons gaan in besonder stilstaan by die woorde van Jona 3 vers 2. Maak jou klaar, gaan heen na die groot stad Nineve en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Geliefde gemeente, Jona se verblyf van 3 dae en 3 nagte in die ingewande van 'n vis is 'n groot wonder. Jona dreig om oorweldig te word deur die malende, bruisende see, nadat die heidenmatrose hom daarin gegooi het. En teen alle menslike verwagtinge in, red die Here hom. Die Here beskik 'n groot vis om Jona heelheids in te sluk, en na 3 dae en 3 nagte weer heelheids ongeskonde uit te spoeg. Dis 'n groot wonder. Dis nie verklaarbaar nie. Maar dit is deel van 'n wonder, jy kan dit nie verklaar nie. En die Here Jesus het baie jare na die ingrypende gebeure geleer, dat die wonder van Jona bedoel is om een teken te wees. Het is een vinger wat wijs naar iets groters wat moest komen. En toen hij verwijst naar zijn eigen dood en zijn eigen begrafenis. Soos Jona 3 dagen en 3 nachten in die ingewanden van die vis was, so sal die seun van die mens 3 dagen en 3 nachten in die hart van die aarde wees. En hy die ongehoorsame fariseers en skrifgeleerdes, wat vir die teken gevra het, hard aangesprek en gesê, glo die teken van Jona, moet nie vir ander tekens vra nie. Glo dit. En glo dit waarin die teken wys. Glo jou verlosser, wat in die graf ingaan vir jou, en deur die graf uitgaan vir jou. Maar nou gemeente met die teken van Jona, eindig die geschiedenis van Jona nie. Daar is nog 2 hoofstukke oor in die profesie. Die woord van die Heere het vir 2de maal tot Jona gekom, en gesê, maak jou klaar, gaan heen na die grootstad Nineveh, en verkondig daar wat ek jou sal sê. Jona hoor het opnuut, jy moet preek. Die teken alleen, hoe wonderlik en aangrypend het ook al is, is nie genoeg nie. Die woord moet bedien word. Die levende woord moet levendig bedien word. En so verkondig ek vanochtend aan u, in aansluiting by dit wat ons nou gehoor het uit die boek Jona, die tweesnijdende aard van Godse gepredikte woord. En hierdie tweesnijdende aard, dit word sigbaar in die inhoud van die woordverkondiging, die effek van die woordverkondiging en die gevolg daarvan. Die woord sny 2 kante toe. Dit leer die Heere vir ons op baie plek in sy woord. En ons gaan let op die inhoud, die effek en die gevolg van Godse woordverkondiging. Ons onthou, broeders en sisters, dat die geschiedenis van Jona begin het met die Heere wat de opdracht gee. Die woord van die Heere het gekom tot Jona, die seun van Amittai, maak jou klaar, ga na die grootstad Nineveh en preek daarteen. Nou dit wat Jona moes gaan preek in Nineveh, dit word nie in hoofstuk 1 gesê nie. Maar hier in hoofstuk 3 kry ons duidelijkheid. Die Heere herhaal sy opdrag. Maak jou klaar, ga na die grootstad Nineveh en verkondig daar die boodskap wat ek jou sal sê. Nou gemeente, die eerste ding wat opval, is dat Jona in Nineveh nie met sy eie boodskap voor een dag kan kom nie. Hy kan nie 'n bevlieging kry nie, hy kan nie besluit, dis wat ek dink die goddelose Ninevite moet hoor nie. Jona is 'n profeet, hy is 'n dienskneg, hy is 'n boodskapper, bedienaar van die woord. En 'n bedienaar van die woord is nie die gewer, die heerser oor die woord nie. Sy boodskap is afgemeet. Elke woord is getel. Hy mag niks te veel sê nie, hy mag niks te min sê nie. Verkondig die boodskap wat ek vir jou sal sê, sê die Heere. So sê die Heere, Heere. Gemeente, is die boodskap van elke amptenaar in die kerk van Jesus Christus. Die dominee op die kansel, die ouderlinge tydens huisbesoek, die diakens in hulle barmhartigheidsdiens, die kerkraad in hulle vergaderings. Almal is gebind aan hierdie opdrag. Die Heere praat en sy amptenaars gee sy woord deur. Ons is partykeer geneig om te sê, predikante bring die woord. Predikante bring nie die woord nie. Die Heere bring sy woord. Die predikant moet het verkondig. Hy moet het oordra. Die Heere beveel sy gemeente luister. Dis wat ons nou doen. En toe maak Jona hom klaar en hy gaan na Nineveh, net soos die Heere hom beveel het. Die keer is hy gehoorsaam. Anders as die eerste keer. Hy is getrou aan sy roeping. Hy bedien die amp soos wat die Heere dit van die mens verwag. En Nineveh, so lees ons hier, was 'n ontzaglike groot stad. Een mens het 3 dagen gevat om deur dit te stap. En toe het Jona begin om sy opdrag uit te voer. Hy het een dagreis in die stad ingestap. En 'n skrikwekkende boodskap kom uit sy mond. Ninevite, nog 40 dae, dan word julle stad verwoes. Die oordeel van God kom, want julle boosheid het opgestyg voor sy aangesig en die Here het dit gesien. Die Almagtige gaan julle wêreldstad omkeer. Hier staan letterlik in die Hebreeus, hy gaan dit omdop en onderste bo keer, sodat geen steen op 'n ander steen gaan bly staan nie. Jona se preek vir Ninive laat hom eens dink aan die verwoesting van Sodom en Gomorra. 'N Vrugbare landstreek ontaard in 'n dooie see as God sy oordeel daaroor laat gaan, gemeente. Dis wat Ninive te wagte is. En dink dan aan Ninive soos 'n stad soos Pretoria. 'N Hele stad word omgekeer en daar bly niks van oor nie. Stuk woestyn. Jona verkondig God wat reg doen. Dis 'n tema wat dwars deur die profesie van Jona loop. God oordeel oor die ontroue verbondsvolk Israel. Dit was die begin. Hulle breek hulle afspraak en die Here doen reg. Hy laat die afspraak nie breek nie. God oordeel oor die ongehoorsame profeet Jona. Dit was die vervolg. Hy is ontrou en wederstrewig in sy diens. God duld dit nie. Hy sit vir Jona op sy plek. En nou, God oordeel oor die stad Ninive. Hulle loop 'n goddelose pad, onreg kleef in hulle hande. Dit stink voor God se aangesig. God duld dit nie. Hy toorn as mense teen hom opstaan. Jona moet hierdie toorn en oordeel van God gaan verkondig. En gemeente, tog is Jona se prediking nie een en al oordeel nie. Dit blyk ook uit die Here se opdrag aan hom. So sê die Here, nog 40 dae, dan word Ninive vernietig. Nog 40 dae. Daar's tyd. God stel die oordeel uit. Dit gebeur nie nou nie, dit gebeur nie môre nie, maar 40 dae. Hy gee tyd om tot inkeer te kom. Hiermee sê Jona, God is baie regverdig, hy gaan oordeel. Maar hy is baie barmhartig. Selfs teenoor hierdie heidenvolk. Nou behalwe God se reg, is sy genade ook deel van die grondtoon vanaf die eerste vers van Jona. Ons onthou daar die twee woorde, reg en genade. En Jona het God se genade ervaar. As hy op 'n skip probeer om vir God te vlug, hy sing daarvan in die ingewande van die vis. En presies dit, daardie genade, is sy teks vir die boodskap van Ninive. Dis die basis vir die woordverkondiging en ambtswerk wat ons vandag doen. Want is dit nie waar oor prediking gaan nie, broeders en susters? God oordeel oor sonde. En ons hoor dit, die byl lê aan die wortel van die boom. Die woord van die Here sny diep en dit sny skerp. En dit maak seer. En ons sê dit dikwels, daar's net met my gepraat vandag. Sonde word sonde genoem, dit word oopgevlek. Daar mag nie doekies omgedraai word, as God se twee snydende woord bedien word nie. Reg is reg, verkeerd is verkeerd. En dit moet gesê word. Maar in dieselfde asem, in dieselfde woordbediening, die Here van die leerskare is 'n barmhartige en genadige God. Lankmoedig. Hy is groot van goedertierenheid. Sy woord bly altyd evangelie vir sy kinders. Goeie nuus. Nog 40 dae. Dis die evangelie aan heidene in die Ou Testament. In die Nuwe Testament word dit oorgeneem. Dit word volgemaak. God openbaar sy reg en sy genade ten volle in die koms van sy seun. Ons Here Jesus Christus. Christus se kruis bring verlossing van sonde en dood. Sy kruis vertel van God wat reg doen en God wat genadig is. Sy kruis en die uitwerking daarvan in ons lewe is die kern van elke preek. Paulus spel dit vir die Korintiërs uit, ek het my voorgenem om niks anders onder julle te weet nie as Jesus Christus en hom as gekruisigde. recht, genade. En dit doen die kruis van die Here Jesus, broeders en sisters, dit bewerk scheiding, dit bewerk heling, dit maak niet, dit bemoedig, en daar diezelfde kruis vermaan, dit bou op, en dit breek af, dit troos, en dit verpletter, waar die bediening van Godse woord, oor die gekruisigde Christus so verkondig word, dan moet daar een uitwerking wees. En daarby kom ons nou in die tweede plek uit. Samen die tweesnijdende inhoud van die woordverkondiging, is daar een tweesnijdende effect, uitwerking. Daar het een ongelooflike ding gebeur in die wereldstad Nineve. Die mense hoor Jona. En hulle het in God geglo. Onvoorstelbaar. Denk jou in, hier kom een profeet in die groot stad Pretoria. Hy preek op die straten en die mense luister. Daar word een vastdag uitgeroep in Nineve. Almal gaan in rouw, groot en klein. Die koning van die stad kom te hoor van die preek. Hy gee verdere bevele. Die diere word in die rouwproses betrek. Niemand en niks mag sy mond aan iets sit nie. Almal moet ernstig tot God roep. Elkeen moet hom bekeer van sy sondige praktyke. Miskien sal God omkeer en berou hê. Dalk is daar uitkomst, wie weet. Nineve, die goddeloze wereldstad, gaan in rouw oor die profeet van Godse preek. Daar is baie wonders opgeteken in die boek Jona. Hier is sekerlik een van die grootstes. En daar is al baie vrae gevra oor hierdie grootskaalse bekering. Het die Ninevite dan nou allemaal gelowig geword? Word hulle gered? Kry hulle die ewige lewe? Broeders en susters, is vrae waarop die Here in sy woord nie antwoord gee nie. Wat meer is, dis vrae wat ons liewers nie moet vra nie. Die oordeel oor die hart en die saligheid van die medemens, ook van een heidense Ninevite, berus by God. Hy oordeel oor harte. Ons hoef en ons mag nie ons koppe daar oorbreek nie. Wat belangrik is, is dat ons sal lees wat hier staan en bedink dit wat hier staan. Die mense van Nineve hoor die preek en hulle slaan daarop ag. Die heidene luister en hulle kom tot bekering. Binne die verbondsvolk Israel het dit heel anders geloop. Daar is die woord van God ook verkondig. Nie net een enkele dag soos in Nineve nie, maar oor baie jare. Nie net een profeet nie, maar talle profete en priesters en konings het die woord van die Here bedien in Israel. En uiteindelik kom die hoogste profeet, ons ewige priester en koning, ons Here Jesus Christus. Almal preek. Almal bedien Godse reg en genade. Wat doen die volk van God daarmee? Wat doen Israel? Ons kry die antwoord op die vraag onder andere in Lukas 11. Heidense Ninevite het hulle op die prediking van Jona bekeer, meer as Jona is hier. Die Messias staan hier voor julle in levende lywe. Maar Israel hou hom doof. Israel vra vir tekens. Israel soek nie so 'n Messias nie. Hoekom? Wat's die fout? Is die preek die fout? Verseker nie, een boodskap word verkondig deur Jona en Christus en al die ander profete. Die boodskap van God, sy reg en genade. Christus verkondig die boodskap nog baie helderder en baie ryker as enige profeet voor hom, want hy is immers die hoogste profeet. Die preek is nie die rede waarom Israel doof is nie. Dit gaan nie oor hulle koppe verby nie, is nie te moeilik nie, lê die fout dan by die prediker? Ook nie. Jona is swak, Jona loop weg vir sy boodskap, maar uiteindelik bedien hy die boodskap in gehoorsaamheid aan God. En oor Christus se persoon durf ons nie 'n negatiewe gedagte koester nie. Hy is ons hoogste profeet en leraar. Die fout is nie in die prediker nie. Gaan oor iets anders. Die skerp evangelie van God gaan uit en ons sien dat Ninive bekeer en honderde duisende miljoene Jode bekeer nie. So dit sny. Een evangelie word verkondig en vir die een is dit verlossend. Vir die ander is dit volharding in die kwaad. Een woord gaan uit. Vir die een is dit 'n reuk van lewe tot lewe, dis lieflik. Jy drink dit in, jy kan nie genoeg hoor nie. Vir die ander 'n reuk van dood tot dood, jy wil net wegkom van hier af. Jy kan dit nie uitstaan nie. Sommige jubel oor die werk van Jesus Christus. Ander sê, maar waaroor raak julle so opgewonde? Hoekom so ernstig oor die lewe? Onder sulke preke hou ek dit nie, ek loop, ek soek iets anders vir my om te doen. Dit is die onkeerbare werking van Godse woord. Dit keer nooit leeg tot hom terug nie. Geen preek, geen katekisasieles, geen huisgodsdienstgesprek wat in gehoorsaamheid gedoen word, gaan sonder effek uit nie. Geen skriflesing, geen huisgodsdienst of bybelstudie geleentheid gaan vrugteloos verby nie. Een mens moet nooit sê, ek het niks aan hierdie preek gehad, of uit hierdie bybelstudie geput nie. Jy het altyd iets daaraan gehad. Die punt is, jy het dit ingeneem en geniet, of jy het jou daaroor vererg, of dit sê vir jou niks. Maar waar die woord oopgaan, werk die gees van God. En waar die gees werk, is daar lewe. Of daar is dood, dit kan ook. Die woord maak sy merk, wat die merk ook al is. En daarom gemeente, ontvang die woord van die Here met erns. Luister, neem in, maak dit deel van jou lewe, en laat daar vrug kom. Vrugte van bekering en dankbaarheid, wat deur God geëer word. Want God wil geëer word, van oor die hele aarde. En daarby kom ons nou ten slotte. Afgesien van 'n geweldige effek wat hierdie woordbediening het, is daar ook 'n enorme gevolg. God het die werke van die Ninevite gesien. Hulle het hulle bekeer van hulle verkeerde weg. Toe het God berou gehad oor die onheil wat hy gesê het, dat hy hulle sou aandoen. Hy het dit nie gedoen nie. Sê die laaste vers van Jona 3. God het berou gehad. Dis woorde wat die mens maar selde in die Bybel lees. En ons moet weet wat dit beteken. God het geen spyt oor die feit dat hy die regverdige oordeel oor Ninive aangekondig het nie. Hoe kan God spyt hê daaroor? By ons is berou tog spyt. Ek is jammer. Maar God se oordeel is tereg. Goddelike berou beteken dat God hom ontferm. Hy wys genade. Daar waar sy woord uitgaan en in gehoorsaamheid ontvang word, is God die Here uiters lankmoedig. Dit geld vir die Ninevite, 'n heidenvolk wat die 10-stammeryk van Israel in ballingskap moet wegvoer. Hoeveel te meer geld dit vir ons, sy kinders in Jesus Christus. God het lief, broeders en susters. Hy het oneindig lief. Hy het u lief. Hy het hierdie gemeente lief. Hy vergewe en vergeet as u met hom erns maak en sy wil beleef. Soos 'n vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Here om oor die wat hom vrees. As ons daardie psalm sing en jy weet dit het te doen met ons, dan raak hom eens klein en jy raak bewoe. Hierdie grote God wat soveel liefde het vir ons. Wie's ons om dit te mag geniet? Maar die ander kant is ook waar. as daar geen bekering kom nie, dan oordeel God. Die regverdige oordeel het ons gesien vanaf Jona 1. Ons lees dit opnuut in Lukas 11. Die manne van Ninive sal in die oordeel opstaan, saam met die ontroue geslag van Israel, en dit veroordeel. Gemeente, dit is 'n verskriklike ding, wat die Here Jesus hier sê. Heidene oordeel oor verbondskinders. Die tyd kom dat die oordeel moet begin by die huis van God, sê Petrus in sy eerste brief, hoofstuk 4 vers 17. Die tyd kom dat die oordeel moet begin by die huis van God, en die tyd is nou. Die oordeel vind elke week en elke dag plaas. Waar? Hoe? Hier. Nou. Terwyl die woord bedien word. En dis ongelooflik, broeders en susters, hoe mense hier sit. Hoe mense dink. Hoe u die woord inneem. Dit staan geskrywe op u gesigte wat u nou met hierdie woordbediening maak. Die Here sien ons hier. En hy is besig met ons. Vind dit weerklank wat hier gebeur of nie? Seuns en dogters, julle moet ook daarop let. Vat die mens daardie woord saam huis toe. Bær jy dit in jou hart? Of los jy dit maar hier op die kerkbank, soos wat jy 'n Bybel en 'n psalmboek en 'n nuusbrief hier kan achterlaat? Word daar oor die lewende woord gepraat? Of swyg ons tot dood? Beleef ons wat ons hoor? Of neem ons kennis? En ons gaan maar aan, asof ons niks gehoor het nie. Broeders en susters, dit staan op die gesig geskrywe wat jy op die oomblik dink. Hoor wat sê die Gees in die gemeente. Die oordeel begin by die kerk, by die gemeenskap van heiliges. En as dit eers hier begin, wat sal die einde wees van die wat aan die evangelie van God ongehoorsaam is? Dit is vreeslik om te hoor en nie te doen nie. Veel erger is dit om ons gevolg daarvan te val in die hande van die lewende God. God speel nie met ons nie. Hy is ernstig met ons. Ons moet ook nie met hom speel nie. Ons is ernstig met hom. En nou vat ons saam. Die inhoud van die woord en die verkondiging daarvan is tweesnydend skerp. Die effek daarvan is tweesnydend skerp. Die gevolg daarvan is tweesnydend skerp. Dis 'n kwessie van dood of lewe. U stap nie hier uit soos wat u hier ingestap het nie. Hou dit voor oë. God praat. Wie durf sy ore toedruk? Die Here beveel. Wie word nie geaktiveer om te doen wat hy sê nie? Amen. Almagtige God, u woord tref ons in die hart. En geen deel daarvan bly onvervuld nie. Dit werk met ons, dit praat met ons, dit dring ons om te doen. En so bid ons dat U ons in hierdie week wil aktiveer tot hoë diens. Soos die mense Nineveh tot inkeer gekom het, so bid ons dat U ons tot inkeer wil bring, elke dag weer, elke oomblik, dat ons die kwaad sal afsterf en die goeie sal najaag. Gee genade, Here, om te doen wat vir U behaaglik is. En laat ons allemaal saam met blydskap oorgaan tot aktiwiteit. Daar is soveel ruimte. Die oes is wit op die velde, dat moet net gewerk word. Wil U met ons wees in hierdie dag, een dag van blye dinge, waar nou nog baie mag gebeur, sien die katkisasie werk wat nou gaan plaasvind, sien ons ook in ons gemeenskap van heiliges, dat ons mekaar ook sal dra in voorspoed en in hartseer. Wees ons nabij in ons rus van die dag, en laat ons vanavond met oorgawe terugkom, want U roep weer, en ons wil luister, ons moet luister, ons kom om te aanbid. Hoor ons uit genade, troue God, om Christus wil. Amen. Daarom sluit ek al U woorde in my hart sorgvuldig in, dat ek nie teen U sou sondig en te minder U bemin. Heer my God, U is lofwaardig, leer my toch U regte wel. Met my lippe het ek die wysheid van U wet, al om vertel. Psalm 119, ons sing vers 4, 5 en 6. Tot God, gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. En die Here seën u en behoed u. Die Here laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Here verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.